Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold og foregår ofte i det skjulte bag lukkede døre. Den kan være svær at få øje på, både for omgivelserne og for den, der udsættes for den, fordi psykisk vold udvikler sig gradvist og kan være subtil. I den her podcast, der lukker jeg dørene op til voldens væsen i parforholdet og inviterer mennesker i studiet, der bidrager med viden og erfaringer. For med viden kan vi lettere identificere volden, stå imod den og gøre os fri af den. Mit navn er Anna Tangmose. Velkommen til. Hvordan kan man få det godt igen efter at have været i et dysfunktionelt parforhold? Det skal det her afsnit handle om. Vi skal også tale om, hvordan man kan sikre sig, at man ikke på ny finder sammen med en psykisk voldelig partner, samt hvordan man kan genfinde tilliden til kærligheden til sig selv og til andre. Med mig i studiet, der har jeg Susanne Møberg. Hun har blandt andet specialiseret sig i narcissisme og psykisk vold, og så har hun skrevet flere bøger derom. Velkommen til. Og velkommen til dig, Susanne. Du har 30 års erfaring som selvstændig, hvor du blandt andet har samtaler med personer, der er eller har været i et dysfunktionelt parforhold, hvor psykisk vold kan være en del af billedet. Vil du lige til at begynde med at sætte selv lidt flere ord på og uddybe, hvordan du hjælper dem, der henvender sig til dig?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg synes, vi skal starte lidt med en definition af, eller graderne af, ja, psykisk vold. Altså, liv uden vold, som er en organisation, der arbejder med de her ting, de inddeler psykisk vold i 3 grader. I forhold til grovhed, eller hvad man kan sige. De taler om et usundt forhold, og så taler de om ikke strafbart psykisk vold, og så om strafbart psykisk vold. De usunde forhold, de er kendetegnet ved kontrol, manipulation og konflikter med store og voldsomme følelser, eller også en knugende tavshed. De præger af utryghed, og man føler sig forvirret og anspændt og stresset, og det går ud over selvværdet. De usunde relationer, de kan også blive mere alvorlige, og her bliver det så tale om ikke strafbart psykisk vold og om strafbart psykisk vold. Det afhænger lidt af karakteren af volden og intensiteten, og det kan være meget vanskeligt at sætte skelne imellem de 3 former for vold. Men er man udsat for psykisk vold, så har man brug for hjælp, og det afhænger selvfølgelig af voldens karakter, hvilken slags hjælp man har brug for. Men i mit arbejde, der er det primære fokus, det er på usunde forhold, hvor jeg tilbyder samtaler med mennesker, der har eller lever i et usundt forhold. Så jeg tilbyder samtaler, hvor man, kan man sige, sådan i et fortroligt forum eller sammenhæng, der kan man frit sådan fortælle om, hvordan man egentlig har det, og hvad det er, man er udsat for. Og så kan man få hjælp til også at gennemskue, hvad det egentlig er, man er udsat for. Fordi noget, der sådan er kendetegnende, det er, at mange, de er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, de bliver udsat for. Man er sådan den lullet ind i, og at det unormale bliver til det normale, at man faktisk selv synes, at det kan være svært at gennemskue det.
Og før vi taler om, hvordan man kan komme godt videre efter at have været udsat for psykisk partnervold, så synes jeg lige, at vi må forstå baggrunden for, hvorfor det netop kan være så svært at komme fri af forholdet. Og så komme sig efter at have været i et parforhold med psykisk vold. Vil du sætte nogle ord på det? Ja. Prøv at forklare det.
Jamen, det kan være rigtig vanskeligt at forstå, hvorfor det kan være så svært at komme væk fra sådan et usundt forhold, hvor man ikke har det godt, og hvor man bliver behandlet rigtig dårligt. Men det er faktisk svært. Og jeg tror, at noget af det skal findes i den der forklaring med, at det meget ofte starter med sådan en meget stor forelskelse. Altså, hvor man virkelig, virkelig bare tror, at man har fundet det her menneske, den her drømmepartneren. Det kan jo både være en mand og en kvinde. Så man starter jo ud med at tro, at her er der virkelig noget, jeg har fundet, som jeg har længtes efter og savne. Måske hele mit liv. Så det er jo utrolig vanskeligt, fordi den psykiske vold kommer jo snigende. Det er jo ikke noget, der sker fra dag et. Fra dag et, der er det faktisk en mand eller en kvinde, som virkelig vil mig og elsker mig højt og ser det bedste i mig og er der for mig, og vi taler simpelthen så fantastisk godt sammen. Og alle de der ting, som man godt kan savne, især når man er alene og leder efter en partner. Så når det starter på den der måde, at det er så fantastisk, og det så kommer snigende, at man begynder at opdage, at der er noget galt, så den der drøm om, at det nok skal blive til noget, hvis bare jeg kæmper nok, eller hvis bare jeg, hvad kan man sige, altså indordner mig nok, så det er det, der ligesom gør, at det kan blive ved. Og faktisk er det jo almindeligt, at man går tilbage flere gange, fordi man måske ofte forlader sådan et forhold i, sådan i vrede. Og så når man sådan kommer til sig selv igen, så tænker man, men det er da også bare mig, og det må jo kunne lade sig gøre. Han eller hun er jo simpelthen så fantastisk. Så der er et eller andet, der binder en i det her forhold, i forhold til at drømme om, at det kunne blive så godt.
I dine samtaler med personer, der har været i usunde parforhold, Susanne, er der nogle, hvad skal man sige, bestemte følelser, som man ofte er efterladt med, når parforholdet er slut?
Ja, man kan i hvert fald sige, når et parforhold med et usundt forhold, hvor der kan være narcissisme eller psykisk vold indblandet i det, så er man brudt ned. Man har simpelthen, man er udmattet. Man har mistet sig selv, sit eget selvværd, og man har det faktisk rigtig dårligt. Så man er udmattet, nervesystemet er voldsomt anspændt, man er forvirret og frustreret, fordi man ikke har kunnet få det her til at fungere, og man er også frustreret over alt det, man er blevet udsat for. Og noget, der også er kendetegn, det er, at man har mistet koncentrationsevnen. Altså faktisk kan man så også nogle gange se det der på sit arbejde, eller når man er sammen med andre. Det er som om, man er sådan inde i sådan en osteklokke, eller man har været i hovedet, og det er som om, man ikke rigtig har en følelsesmæssig kontakt med andre mennesker, ikke engang dem, som man ellers holder meget af. Så er man ked af det. Man har jo kærestesorg. Man har jo mistet den partner, som man håbede var den eneste ene. Så det er meget ofte, at man også er meget grødlabil. Altså græder over ingenting og over, hvis man taler om det. Mange kan føle sig ensom. En enorm ensomhedsfølelse kan faktisk meget ofte følge med sådan et brudt forhold her. Og der har jeg sådan lidt den der fornemmelse af, at i virkeligheden er det jo ikke partneren, man savner. Man savner jo sig selv, fordi man har mistet sig selv. Man har mistet fornemmelsen af sig selv, sin egen glæde, sin egen lyst osv. Så man føler en enorm tomhed, når man har været i sådan et forhold. Så kan man også have de her meget modsatrettede følelser, altså hvor man virkelig savner ekspartneren der. Man er jaloux. Vedkommende er meget hurtigt, eller meget ofte sådan hurtigt videre til et nyt forhold. Så man kan være jaloux. Man kan savne, men samtidig er man vred og bitter og ønsker muligvis ikke vedkommende tilbage, og derfor kan man have den der modsatrettede følelse, som virker sådan lidt underlig, og at man kan have begge følelser. Så har man følelsen af, at det har været enormt uretfærdigt, hvad det er, man har været udsat for, og derfor kan man også godt være skamfuld over, når man opdager, hvad man egentlig har været udsat for, hvad man egentlig har fundet sig i. Så det kan godt være, at man har sådan mange, mange forskellige følelser inde i. Og noget af det, som jeg hører mest i mine samtaler, det er spørgsmål om, hvorfor kunne han eller hun finde på at behandle mig sådan? Altså, når man har troet på den her store kærlighed, man har fundet, og så man opdager, at det er et menneske, der faktisk slet ikke er i stand til at elske en. Det er faktisk en meget svær, hvad kan man sige, øvelser og begynde at se virkeligheden på en anden måde, end man har troet, imens forholdet det var eksisterende. Og så er der også en anden ting, når vi taler om de der, hvor vi begynder i hvert fald at snakke om, hvor man er sikker på, at der er psykisk vold, det er, at der kan være meget frygt forbundet med det, hvis det er en partner, der bliver ved med at opsøge en, true en, stalke en. Altså, man kan have en enorm frygt, som er meget sådan invaliderende. Altså man skal virkelig ikke underkende, hvad det betyder psykisk for en, at man har en trussel derude, som man ikke rigtig ved, hvad er, og man ved ikke, hvornår den kommer, og man ved ikke, hvor den kommer fra.
Du har skrevet en bog om, hvordan man kan blive glad igen, efter at have været i et usundt parforhold. Og den er fyldt med nyttig viden og inspiration, det ved jeg, fordi jeg har selv læst den. Men hvis du her skal nævne, hvad kan man sige, de elementer, der efter din mening er de vigtigste, altså i forhold til at få det godt igen og komme godt videre, hvad er det så?
Ja, der kan jo være mange, men nu kan vi lige tage nogle af dem op her. Men allerførst så vil jeg sige, at det umiddelbart efter, så har man det simpelthen så vanskeligt med alle følelserne og savnet og så videre, at det faktisk godt kan være vanskeligt at tro, at man kan få det godt igen. Og det vil jeg da bare lige sådan give lidt opmuntring her, at det kan man altså godt. Man kan godt få det godt igen. Men man skal nok lige tænke på, at man skal have lidt tålmodighed, fordi det kan godt lige tage lidt tid, men man kan godt få det godt igen. Men man må i hvert fald vise sig selv tålmodighed, fordi det tager lidt tid. Og så bliver man også nødt til noget, jeg plejer at sige, det der med, at man må acceptere, at man har det, som man har det. Rigtig mange har faktisk modstand på, hvad det er for alle de der modsatrettede følelser, i det hele taget de følelser, der kommer op, når man har været i sådan et forhold. Man bliver simpelthen nødt til at acceptere, at man har det, som man har det, så man kan få bearbejde de der følelser, og ikke bare lukke ned eller forcere det. Jeg hører rigtig mange sådan her vil jeg simpelthen ikke have det, og nu må jeg også tage mig sammen. Altså, og det, der tror jeg, at det handler rigtig meget om at give sig selv noget omsorg og noget tålmodighed, og så indstille sig på, at det tager lidt tid at komme ud af. Og så vil jeg også sige igen her, jeg ved ikke, hvor meget vi skal ind på det her, men man bliver også måske nødt til at række ud efter lidt hjælp, fordi man kan føle sig frygtelig ensom i det, som jeg talte om tidligere. Men ensomheden kan også ligge i, at det er så svært at fortælle til andre. Det er så svært at fortælle veninderne eller ens familie eller andre, at, hvad det egentlig er, det handler om. Fordi det er så svært, når andre ser på forholdet udefra, så kan det være svært at se, hvad det egentlig er, der foregår. Og det kan være så svært at forklare. Og derfor kan man føle sig alene i det. Og også det der med at komme til at føle, at man måske tager fejl og sådan noget. Og derfor synes jeg, at alt efter selvfølgelig, hvad det er for en karakter af psykisk vold, vi taler om, så selv helt ud i, kan man sige, de usunde forhold, så er det bare dejligt lige at have en enkelt måske samtale med en, der virkelig forstår en, så man kan frit sådan fortælle om det, uden man skal forklare, sådan, hvad det egentlig er. Men hvor man har en samtale, hvor man kan få lidt opbakning, lidt forståelse for, hvad det egentlig er, man har været udsat for, og at man ikke er alene om det. Fordi der er den der, som du selv nævnte før, hvorfor er det lige mig, og er der noget galt med mig, og det kan da ikke passe, at andre oplever det samme. Men der er bare, synes jeg, uhyggeligt mange, der oplever det. Og det kan godt give lidt, det kan ikke ændre det så meget, men det kan give lidt trøst, at man finder ud af, at man er faktisk ikke alene om det, og der ikke er noget galt med en selv.
Og her, der tænker du på, at det kunne være en god idé at række ud til en professionel,
der
har viden om psykisk vold og så videre. Ja.
Og hvis det er en grovere form for psykisk vold, så må man jo, ligesom jeg også gør, hvis jeg kommer ud for dem her, der faktisk frygter, og der er stalking, og måske også grænserne til fysisk vold, så må man henvise til nogle andre. For der er nogen, der virkelig har kompetencerne til den grovere del af volden. Og det er også det, jeg så henviser videre, hvis det er, at jeg har sådan nogle samtaler. Men jeg oplever, at bare en enkelt samtale, eller måske et par stykker, kan hjælpe rigtig mange sådan til lige at få den der, det der grundlag til at komme godt videre. Og så vil jeg sige, at man de fleste har rigtig meget brug for at snakke om det, og snakker også med veninder og familie og sådan om det. Og når man er ved at komme igennem, eller sådan er begyndt at få det bedre, så synes jeg, man skal overveje, og man skal blive ved med at snakke om det. Man kan jo lige begynde at lægge mærke til, hvad det egentlig sker i ens nervesystem, når man taler om sit forhold og sin ekspartner. Fordi de fleste får ligesom sådan lidt re-traumatisering, kan man sige, bare man taler om det. Og der sker tit det i de her samtaler, at når andre de begynder at snakke om noget andet, så sidder man selv med det stadigvæk og kører rundt indeni og i tankerne, og det forstyrrer nattesøvnen. Så på et eller andet tidspunkt er det faktisk en befrielse at holde op med sådan bare at tale om det sådan hele tiden, fordi man har brug for afløb, hvor man igen altså rækker ud, altså beslutter sig for, hvem er det egentlig, der har den viden og indsigt, at jeg får det, jeg har brug for, når jeg taler om det, i stedet for bare at snakke om det. Og igen vil jeg sige, man har brug for det i starten, men på et eller andet tidspunkt er det godt lige at lave det skifte der.
I din bog, der skriver du blandt andet, at det kan være godt at sætte en tidsramme for sig selv. Vil du prøve at uddybe det?
Ja, altså udgangspunktet er jo, at en skilsmisse fra et usundt forhold, det er ikke en almindelig skilsmisse. Og det er jo noget, man bliver nødt til at indse, at det er noget, der går langt ind under huden og dybt ind i sjælen, og så tager det længere tid. Og det kan altså være svært, når man har det så skidt, at man skal få den her, som jeg nævnte før, tålmodighed til at acceptere, at man har det sådan, som man har det. Og man kan tænke, nej, nu skal jeg også snart være klar til at finde en ny eller et eller andet. Og det kan veninderne også sige, nu skal jeg bare finde en ny og alt sådan noget. Men det skal man altså bare indse, at sådan er det ikke efter sådan et forhold her. Der er simpelthen noget, man har brug for at få restitueret. Og derfor så er det jo vigtigt at være tålmodig med sig selv. Og derfor så foreslår jeg, at man laver en tidsramme. Altså inden for den tidsramme, der accepterer jeg bare, at jeg skal igennem en periode her, hvor jeg har det, som jeg har det. Og jeg må bearbejde de følelser og alt det, der er kommet op i forhold til, hvad det er, jeg har været udsat for. Så det kan være, at altså tidsrammen kan jo give den der nødvendige ro og tålmodighed, fordi man accepterer, at sådan er det bare lige en periode. Det er jo ikke resten af livet, vi taler om, men det kan jo alt efter karakteren af volden, hvor lang tid man har været der, hvordan man arbejder med sig selv, så vil jeg sige, giv jer selv sådan 3 måneder, et halvt år, måske resten af året, alt efter hvor vi er henne på året. Altså sådan på en eller anden fornemmelse af, at i den periode, der er det okay, at jeg har det, som jeg har det. Og de fleste vil opleve, at i den periode, det er jo ikke sådan så, bum, så er det over. Sådan er det jo ikke. Det er jo en glidende overgang, at man bare får det langsomt bedre. Og måske allerede inden tidsrammen ligesom er slut, så har man måske allerede fået det bedre. Men det er altså bedre ligesom at være i det med ro og tålmodighed, i stedet for at forsere det eller dække over det. Fordi ellers så lægger man jo bare låg på alle de der følelser, som er store. Altså det er jo godt lige at tænke på, at man skal finde sig selv, inden man finder en anden. Og her er det et lidt større arbejde at finde sig selv. Det er ikke en almindelig skilsmisse. Det er bare noget, vi bliver nødt til at indse. Det er ikke en almindelig skilsmisse, hvor man bare sådan lige hurtigt, men i hvert fald ret hurtigt kan restituere og have et godt samarbejde med sin eks og komme videre på en god måde. Altså det her, det kræver bare lige noget ekstra. Og derfor så kan man jo ikke anbefale, at man straks går ud og finder en anden. Den der ensomhedsfølelse, som jeg var inde på før, altså det er jo ikke, altså mange er også kede af at være alene og har den der ensomhedsfølelse, og der tror jeg bare ikke, at en ny partner er den bedste løsning, fordi man som sagt ikke er den bedste kæreste, når man ikke er fri af tidligere forhold. Så jeg plejer at sige, at det, som man skal bruge denne her tidsramme til, som vi var inde på, det er også det at blive en god kæreste til det nye forhold. At man egentlig skal arbejde på, at jeg ikke så meget, jeg skal ud og finde en god kæreste, jeg skal øve mig på, eller bruge tiden på at blive en god kæreste i et eventuelt nyt forhold. Altså partnerens adfærd og opførsel ændrer sig jo ikke, fordi at man bliver skilt. Man bliver jo ved med at være i den samme slags dynamik med ekspartneren, selv når man så bliver skilt. Og man skal jo også mødes en gang imellem. Man skal mødes med afleveringssituationer, man mødes i daginstitutionerne, i skolerne, til fødselsdage, måske. Men det, som jeg anbefaler, det er, at man tænker på, hvordan man kontakter, hvordan man taler sammen med den her ekspartner. Og jeg anbefaler, at når man taler, så taler man kort, præcist og ikke om følelser. Fordi det der med at appellere til, du kan da nok forstå, hvis du gør sådan, og jeg får det sådan, og du gør sådan, og alt det der, det er vedkommende fuldstændig ligeglad med. Altså, det bliver en kamp, det bliver en masse energi, man bruger på noget, som man aldrig nogensinde opnår et godt resultat af. Har man børn, så er det jo noget af det bedste med en god skilsmisse, hvis man kan kalde det er jo, at man kan samarbejde. Men med en partner, der udøver psykisk vold, der er der ingen samarbejdsvilje. Og det er jo det der, man skal indse, at uanset om du gør det ene eller det andet, så er du sammen med et menneske, som ikke er i stand til at samarbejde med dig. Ingen gang for børnenes skyld. Og det gør jo ondt at mærke, at vi ikke kan finde ud af det for børnenes skyld. Så når man bliver nødt til at være sammen med denne her eks, så anbefaler jeg, at man forbereder sig på den måde, at man bliver nødt til at indse, at det gør noget ved en, når man har en fysisk kontakt, eller altså, ja, når man skal mødes med vedkommende, og når man taler med vedkommende. Man skal passe på, at man ikke er for travlet, når man skal lige mødes. Og lige sådan, når man får sms eller mails eller noget andet, som man jo bliver nødt til, når man har børn sammen, lad være med at læse det i forbifarten. Lad være med at svare på det med afsæt i følelserne. Altså indse, at du har med et menneske at gøre, som påvirker dig enormt meget, og beskytte dig mod det, forberede dig på det, og vide, at du også har brug for at restituere efterfølgende. Fordi det er et menneske, som faktisk bare ønsker din reaktion, i stedet for at mødes i et samarbejde. For børnenes skyld. Og det er nemlig nervesystemet. Altså det, og prøv at lægge mærke til det. Altså det er jo nervesystemet, der bliver anspændt. Det er jo suget i maven, og hvad ved jeg. Altså det er jo faktisk sådan, at bare man ser en bil, der ligner ens eks, partner, så kan man faktisk få kvalme eller ondt i maven eller et eller andet. Altså, der er så meget, eller rettere, der skal så lidt til, for at man får meget stærke reaktioner i forhold til det, man har været udsat for. Så det er... Men jeg vil i hvert fald anbefale, at man ikke kæmper en kamp for at forsøge at få nogen forståelse, eller at vedkommende skal angre, hvad det er, der vedkommende har gjort ved en og så videre. Det er det følelsesmæssige. Så noget med at tale kort, brug så få ord som muligt, præcist, og lad være med at snakke om følelser. Det skal du snakke med nogle andre om.
Hvad kan man forvente sig af kontakten med sin tidligere partner? Altså, hvis man har været i sådan et usundt forhold med psykisk vold, hvad kan man ellers forvente sig?
Jamen, der er jo ikke nogen ændringer, fordi man bliver skilt. Så man kan sige, du må jo forvente det, du ved, du kan forvente, fordi du har faktisk været i det og oplevet det i et stykke tid. Og det, man kan sige, det er en urimelig, en manipulerende, løgnagtig, kontrollerende opførsel, man bliver udsat for, blandt andet. Og det kan være urimeligt og uretfærdigt. Så det er faktisk noget, man i stedet for... Altså, jeg ved godt, det er svært, det jeg siger her, men i stedet for ligesom at reagere følelsesmæssigt på, at det er det, der sker, altså så begynde sådan at tænke på, hvad er det, jeg kan forvente her? Altså forvente det, du ved, du kan forvente. Og så måske også nogle gange, altså hvis man skal for eksempel i familieretshuset, eller hvis man er helt derude i de der høje konflikte, skilsmisser, at man har nogen med sig, at man ikke skal være alene med den opførsel, man bliver udsat for. Så forvent det, du ved, du kan forvente, og så må du bare igen acceptere, at det påvirker dig. Lad være med at tro, at der er noget galt i dig, at du bliver påvirket så meget. Så det er en rigtig uretfærdig behandling, man er udsat for.
Hvad kan man gøre sådan for at beskytte sig selv i kontakten?
Altså, når man så er... Det er faktisk ret vigtigt, at man har øje på det, fordi det er noget, der påvirker en rigtig meget. Jeg plejer at sige, at man skal finde nogle nye sider frem i sig selv. Fordi altså det der med den, hvis man kan kalde det sådan, den gode skilsmisse, eller vi skal kunne finde ud af det sammen for børnenes skyld og sådan noget, det kan man godt glemme alt om. Det kan man ikke. Og det vil jo sige, at det der med at gå efter samarbejde og prøve på den ene og den anden og den tredje måde, det er bare som regel. Det er fint nok at prøve det, men på et tidspunkt, hvor man indser, at det spilder kræfter. Så de der nye sider, man kan finde frem i sig selv, det er noget, som man almindeligvis synes, at det er forkert at behandle andre mennesker på den måde. Det er for eksempel sådan noget med, at man bliver kort for hovedet. Man siger så lidt som muligt. Man virker afvisende. Man er ikke imødekommende. Og man taler sådan i korte sætninger. Det er der rigtig mange, der ikke er vant til. Men man skal tænke på, at hvad hensigten er med, at man gør det. Og hensigten er, at man beskytter sig selv.
Hvordan kan man så kommunikere med sin tidligere partner i den her, hvad skal man sige, kort for hovedet kommunikation? Mm. Altså er der nogle bestemte kommunikationsstrategier, du kan anbefale?
Jamen igen, nu gentager jeg lige mig selv, men det her med, at man skal indse, at man har med et menneske at gøre, som i virkeligheden ikke er interesseret i samarbejde, men kun er interesseret i at få ens reaktion, så er det jo godt at have nogle standardsætninger. Altså netop det der med at være kort og præcis og ikke føle sig, at man skal finde sætninger, der passer til en selv, men det kunne for eksempel være sådan noget med, det vil jeg ikke tale om. Det skal vi ikke tale om nu. Og man simpelthen mærker, at man så får noget styrke sådan helt ned i benene, og så man vender sig om og går hen og taler med nogle andre, hvis det er i den sammenhæng. Man kan også sige, det er ikke sandt, det du siger, eller du skal ikke tale sådan til mig. Altså sådan nogle meget sådan korte standardsætninger, og det er faktisk noget, man gerne må sige igen og igen. I stedet for, du skal ikke tale med mig, og så en hel masse forklaringer på, hvorfor det gjorde du også i forgårs og sådan noget. Altså simpelthen bare sådan en sætning, sådan, som er et punktum, som ikke er lægger op til diskussioner, men som er simpelthen sådan en grænse, som ikke bliver respekteret for det. Vi taler jo om nogle meget grænseoverskridende, insisterende mennesker, så det er jo ikke sikkert, at det bliver respekteret, men derfor må man gentage den. Og så siger jeg, kom væk, vende sig om, så hurtigt som muligt. Men det der med, at man finder ud af, hvilke sammenhæng er det, det går galt, og hvad kan jeg sige der? Altså simpelthen selv formulere en, der ligger godt i ens mund, hvad er det, jeg kan sige, og gerne igen og igen. Det er meget kendetegn, at man mister sig selv i et usundt forhold. Og det er altså på grund af det, man bliver udsat for. det hele det begyndte jo så godt. Man ville jo så gerne det her fantastiske forhold med drømmepartneren. Men man jo opdager jo på et eller andet tidspunkt sådan snigende, at man faktisk er sammen med et menneske, der skaber dårlige stemninger, som taler ned til en, kritiserer og afviser, hvis ikke man gør det, som vedkommende vil. Det er jo tiltagende, men det starter lige så stille og roligt. Og inden man får set sig om, så har man faktisk vendet sig til at have alle antenner og al sin bevidsthed over hos partneren. Hvad skal jeg sige her? Ej, jeg skal nok lige lade være med at sige det her, fordi så bliver vedkommende nok sur eller tavs i flere dage, eller hvad ved jeg. Så man begynder stille og roligt simpelthen at miste forbindelsen til sig selv, ens grænser, ens ønsker, ens behov, fordi al bevidsthed er over hos partneren. Når jeg har mine samtaler, så er det faktisk meget, meget almindeligt, at altså selvom at de henvender sig til mig i håbet om, at de kan få noget vejledning til at få det bedre selv, så handler samtalen om dem, altså om partneren. Hvad vedkommende har gjort og sagt, og hvad man har været udsat for osv. Jeg skal for det meste i alle mine samtaler sådan lige gøre opmærksom på, hvem er det, vi skal tale om her? Fordi al bevidstheden er derovre hos den anden. Og det, der jo er det vigtige, når man kommer ud af sådan et forhold, det er at få opmærksomheden tilbage til sig selv. Jeg plejer at have den der, det der billede med, at hvis man har sådan en pandelampe, i panden sidder der en pandelampe, og den er jo fuldstændig, al spotlight er over på partneren. Og alt ens opmærksomhed, alle ens tanker, og både vågne og drømme og alt muligt, det er over hos partneren. Der skal man vær bevidst om. Jeg siger ikke, at det er nemt, men bare bevidstheden er jo det første til, at man så kan begynde at rette denne her pandelampe tilbage til ens selv og ens liv. Hvor er jeg på vej hen nu? Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, der betyder noget for mig? Hvordan kan jeg begynde at få det bedre? Og det er faktisk en bevidsthedsøvelse, eller hvad man kan sige, fordi det andet, det kommer automatisk. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, de kan, men de kan simpelthen få en til at beskæftige sig med vedkommende fuldstændig, 100%, også selvom de ikke er der. Man skal have slukket den der pandelampe.
Ja.
Og det kan man ikke bare gøre, for det sker automatisk. Man er så opfyldt af det. Man kan ikke bare gøre det, og derfor igen der må man også have lidt tålmodighed med sig selv. Men det der, altså bevidstheden om, at pandelampen er over på vedkommende, i mine tanker og min og bevidsthed, og i alle mine samtaler var vi inde på før, og hver gang jeg snakker om noget, så er det ham eller hende, og at man simpelthen får i hvert fald skruet ned for bluset i første omgang, og til sidst helt slukket.
Men en ting er jo også, at man gennem parforholdet er blevet mere og mere vant til, at fokus og opmærksomhed er på partneren, både i forhold til det her med at skabe god stemning osv., som vi var inde på tidligere. Men jeg tænker også, der er en ekstra grad i det her, fordi man prøver jo også at regne det ud, og man prøver at forstå. Altså man prøver at regne ud, hvad der er gået galt i parforholdet. Kunne man have gjort noget på en anden måde? Man prøver også at regne ham ud, og prøver at tilskrive meningen eller hende. Prøver at tilskrive mening med noget af den adfærd, der havde været. Så man er jo hele tiden tankemæssigt på overarbejde, fordi man simpelthen bare prøver at regne den ud. Ikke?
Ja, og det har man været længe. Det er jo ikke noget, der starter ved skilsmissen, at det sker. Men, og det er derfor, man altså simpelthen glemmer sig selv. Var det ikke det spørgsmål, gik ud på, hvordan kan det være, at man mister sig selv her? Og det er det, at man simpelthen altså har kæmpet eller har indordnet sig med baggrund i at have opmærksomheden over på partneren i så lang tid. Og det bliver altså ikke bare lige ændret, fordi man bliver skilt.
Vejen tilbage til sig selv, det handler om at styrke selvværd, men hvordan kan man egentlig styrke sit selvværd?
Ja. Det er jo et stort spørgsmål, og det kunne man jo godt snakke om, selvom man ikke snakker om psykisk vold, fordi hvem er det egentlig, der har et godt selvværd, når det kommer til stykket? Men man kan i hvert fald sige, at selvværdet er meget flosset, når man har været sammen med en i et usundt forhold. Nogle gange kan man også sige, at det kræver lidt mod at have et selvværd. Fordi modet ligger jo også i at gøre noget, som man måske forventer, andre mennesker ikke bryder sig om, eller risikerer, at de ikke kan lide mig, eller ikke synes, jeg er god nok, eller måske, at jeg risikerer, at vedkommende svigter mig, hvis det er, at jeg udtrykker min egen ønsker, min egen behov. Og det er altså vejen til et godt selvværd. Det er at lytte til sig selv, blive opmærksom på. Man skal selvfølgelig kende sin grænse, man skal selvfølgelig mærke sig selv. Og det kræver også lige lidt tid, måske efter sådan et forhold her, at man lige kommer godt tilbage til sig selv på den måde. Men man har altså virkelig bare, det går ud over selvværdet at være sammen med en grænseoverskridende, insisterende partner.
Men i forhold til det her med at mærke sine grænser og give udtryk for sine grænser, sine behov, altså Hvordan gør man det?
Man skal øve sig.
Ja.
Og jeg synes jo, man kan øve sig. Man kan jo godt begynde at øve sig der, hvor det ikke er så farligt. Og det er jo måske med venner og familie, at man nogle gange begynder at mærke efter, blive opmærksom på, der sagde jeg faktisk ja, som jeg har lyst til at sige nej. Og så skal man jo også nogle gange give sig selv lov til at så sige, jeg har det i hvert fald selv sådan, at det faktisk muligvis først er i morgen, jeg opdager, at jeg sagde ja, selvom at jeg mener nej. Det skal jeg måske sådan lige have en nattesøvn, før jeg finder ud af. Så det er altså ikke forkert at komme tilbage og sige, ved du hvad? Jeg ringer I lige op og siger, ved du hvad, det der, jeg sagde ja til i går, det har jeg faktisk fortrudt. Det vil jeg faktisk helst ikke alligevel. At man altså øver sig på den måde, at når man så opdager, at man er kommet til at sige ja, når man mener nej, at man så også lige kommer tilbage. Eller, hvis det ligesom ikke er muligt, at man så siger, okay, så vil jeg blive bedre næste gang. At man lige, altså igen lidt opmærksomhed på det. Fordi jeg tror, mange af os tit er ude for, at vi opdager bagefter, at jeg har ikke helt ærlig i forhold til mig selv. Og jeg mener ikke, at vi skal gå ud og være vrede og sætte grænser på en massiv måde, men mere det der med, at man tør at sige, hvad man mener, hvordan man har det. Men rigtig mange, tror jeg, er bange for, at man ikke er god nok, eller måske bliver svigtet. Jeg tror, at rigtig mange, der har været i det her forhold, har været bange for at blive svigtet, hvis jeg siger det, jeg mener, og netop har overskredet sine egne grænser. Og muligvis så kan det være, at en rigtig god sætning der vil være, at jeg vil aldrig nogensinde miste mig selv igen, fordi jeg er bange for at miste den anden. Fordi det er jo faktisk tit det, der sker. At jeg er sammen med en partner, der giver udtryk for, at jeg ikke er god nok, hvis ikke at jeg gør, som han eller hun siger. Jeg tror, det vil være godt at prøve af også. Altså, jeg vil aldrig nogensinde igen miste mig selv, fordi jeg er bange for at miste den anden. Og den tror jeg på en eller anden måde godt, man kan bruge også ude i kollegaer eller venner, altså det er lidt på en anden måde, men på en eller anden måde, at man skal være mere tro mod sig selv og ture, altså som jeg sagde, der er mod, man skal have mod til at have selv, et godt selvværd, fordi man skal have mod til at stå ved sig selv, også selvom man frygter, hvad andre mennesker tænker og mener om det. Ikke? Prøv at lægge mærke til, hvad du selv synes om de mennesker, du møder, som er god til på en god måde at sige, hvad de mener. Personligt synes jeg, det er rigtig trygt at vide, hvad andre mennesker, hvad de står for, og hvad de mener, og hvor deres grænser er. Det afholder mig fra at gætte mig til det.
Hvordan kan man sikre sig, at man ikke sådan igen finder sammen med en i et usundt parforhold?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, der er rigtig mange, der stiller sig selv det. Altså kan være nervøse, når de kommer dertil, hvor de har lyst til at prøve at række ud efter en ny partner, så er de faktisk rigtig bange for, at de skal møde sådan den samme type igen. Men man kan faktisk ikke gardere sig mod det. Det beklager jeg. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Der er ikke sådan en blå plet i panden, så man kan spotte det med det samme. Det er jo sådan, at de her mennesker, der udøver psykisk vold eller er med til at gøre et parforhold usundt, de har nogle forskellige strategier. Og de er ikke altid lige til at gennemskue. Men der er alligevel noget underliggende. Der er noget, der går igen i de her mønstre. Og blandt andet er der noget, der går igen, det er, at det kan som regel ikke gå hurtigt nok. Der er noget, nu skal vi huske, det er den helt store kærlighed. Det er den her drømmepartner. Det er helt fantastisk. Og vedkommende kan måske sådan male nogle fine fremtidsdrømme for os to sammen. Men der skal man lige huske, at for det første at have den der fornemmelse og lytte til, og man har en fornemmelse af, at der er noget, der er galt. Men ens dømmekræft og skelnævne er jo lidt ødelagt lige umiddelbart efter. Men man skal simpelthen ikke hoppe på, at det skal gå stærkt. Hvis vedkommende ikke vil være sammen med dig, hvis du skal have det tid, og du har en grænse for, hvad du vil være med til fra starten af, så er det altså ikke gode tegn. Også selvom du næsten selv har lyst til det, så vil jeg anbefale at give tid. Og hvor meget tid, det er jo selvfølgelig lidt individuelt, men altså man skal ikke begynde at flytte sammen, købe hus sammen, få børn sammen og låne penge ud og alt det der det første år, vil jeg mene, når man lige har været i sådan et forhold her. Så giv tid. En god partner vil give dig den tid, du har brug for, Han vil være der, hun vil være der, og vente på, at du får den tid. De har jo også andre interesser i sit liv, end at få dig under, altså på krogen. Ikke? Altså, så de vil faktisk give dig den tid, som du har brug for. Så det er et meget godt, en god måde at, kan man sige, lidt mærke efter, altså at give det noget tid. Det, som også er kendetegn, det er, at det er nogle mennesker, der ikke tåler afvisning. De vil jo have, at du skal gøre det, jeg siger lige nu. Og hvis ikke, at du siger ja til en invitation, eller til, at jeg kan komme, eller et eller andet, så kommer der igen den her underlige fornemmelse af, at der er sådan lidt en dårlig stemning, hvis jeg siger, at det har jeg ikke lige lyst til i dag, jeg har brug for en dag, eller en aften for mig selv, eller hvad det nu er. Hvis man mærker den der lidt dårlige stemning på grund af det, så de tåler simpelthen ikke en afvisning. Og den anbefaler faktisk, at man sådan tester fuldstændig af. Man skal have en god undskyldning for det. Men man skal lige prøve en dag at aflyse en aftale.
Fordi, og så se, hvordan responsen er.
Ja, ja, fordi den vil som regel ikke være særlig god, hvis det er en af dem der simpelthen skal have dig på krogen hurtigst muligt. Hvilket er kendetegnende, når det ikke er et sundt forhold.
Så de vil enten reagere negativt, eller de vil måske blive meget insisterende og overtalende, for at give rum og plads og forståelse?
Jamen, de kan jo også være vældig raffineret. Altså, det er derfor, det kan være så svært. Det er nogle gange svært bare at finde ud af, hvad i alverden det er, de kan. Men de får altså en til at mærke, at det ikke er godt nok, det her. Så det er selv helt ude i de der helt subtile følelser af, at det her, det er ikke godt nok, hvis jeg siger, at jeg har lige brug for noget andet. Så det er ikke bare, at du bliver talt grimt til, eller voldsomt temperament, eller stor tavshed. Det er simpelthen så subtilt. Nogle af dem, de er vældig raffinerede. Charmerende, forførende, alt muligt, dejligt, men også raffineret i forhold til at få kontrollen over dig.
Så er det her med, at der for nogen, altså for nogen, der kan have et nyt og sundt parforhold, det kan jo godt opleves lidt kedeligt sammenlignet med deres tidligere sådan usunde, intense, dramatiske parforhold. Altså hvordan kan det være, og hvad vil du råde til i den forbindelse?
Jamen det er jo rigtigt, når man finder den der sunde, gode partner, så er det måske en lille bitte smule kedeligt. Fordi der er ikke de der store udsving, der er ikke alle de der op- og nedture, som kan give noget intensitet, eller den der frygt for, nu er vi ikke sammen, og så finder vi sammen, og så er det, så er man reddet. Altså man sådan til og fra sådan nogle fantastiske følelser, som godt kan, hvad kan man sige, misforstås lidt i retning af noget forelskelse, fordi forelskelse er også en høj energi, og så den der turbulens, den giver også en høj energi. Men hvis man finder sådan en god mand, der siger, eller en kvinde, som siger, når du ringer og siger, jeg kan desværre ikke den her aftale i morgen, jamen det er da helt i orden. Så kan det godt være, at man sådan, hvad nu det? Og i dagligdagen, at tingene de bare glider, og det går bare godt. Så kan man, hvis man har vendet sig til det her, og det kan man faktisk godt have vendet sig lidt helt fra barndommen, at der skal være noget intensitet for, at jeg føler mig elsket. Det er sådan lige en helt anden historie, men der kan godt være noget, der ligger dybt i en, at man næsten kommer til at tvivle lidt på sig selv, når det bare er en, der er stabil og vil mig, uanset hvad jeg siger. Så kan det godt være, er det kærlighed, er det forelskelse, eller hvad er det for noget? Og der vil jeg jo anbefale, at hvis man har brug for de der rush i nervesystemet, så må man altså ud og lave noget ekstremsport eller noget andet, altså, og få det på en anden måde, fordi det er ikke i kærlighedslivet, man skal finde det.
Mange mennesker, de oplever jo det her med at miste tilliden til andre i deres omverden, altså efter at have været i et usundt parforhold med psykisk vold. Hvordan kan man lære at stole på andre igen?
Det er jo et svært spørgsmål, fordi hvis man har mistet tilliden, så er det jo utrolig svært, og dømmekraften, skelnævnen er jo også kommet sådan helt ud af trit med virkeligheden. Så det kan være meget, meget svært. Og jeg tror også, at når man så møder en ny, altså så kan man godt starte ud med forholdet og være nervøs for, at det sker igen. Hvis man er... Der er jo mange forhold, altså der er mange usunde forhold, der er præget af løgne, utroskab måske, men i hvert fald løgne. Så man kan godt komme til at se syner, når man er i et nyt forhold. Og det kan man godt have brug for at lige bruge noget tid på. Og der vil jeg igen sige, hvis man har fundet en god partner, så vil partneren hjælpe en. Så vil partneren have forståelse for, jeg ved godt, at det nok er bare mig selv, der ser noget, jeg har set tidligere i mit liv. Men så vil vedkommende hjælpe en til at sige, jamen det er bare det her, jeg gør på telefonen, eller jeg var bare derhenne, eller hvad det nu er, man bliver utryg ved. Det vil partneren som regel, en god partner, vil hjælpe dig med det. Men der er jo heller ikke nogen, der kan holde ud, hvis de hele tiden er under mistanke. Så man må også lige tænke på, at man også lige selv skal tage lidt ansvaret for det, og så prøve det af. Og så kan man sige, at så må du igen give det noget tid. Er det igen en partner, der lyver for dig? Eller er det dig, der siger syner? Det er du også nødt til at bruge lidt tid på at finde ud af. Og der er jo sådan, når man er i et usundt forhold, jeg hører det meget tit sådan noget med, og så kan man til at kigge i telefonen, det gør jeg altså aldrig. Altså, og, fordi det er det, der sker, når man er ude for det der med, at man ved, at vedkommende lyver, men vedkommende nægter det. Man bliver simpelthen skør i hovedet af det. Og man bliver den der sådan kontrollerer lidt. Og det skal man nok passe på, at man ikke tager med ind i det nye forhold. At man ikke ligesom starter ud der i hvert fald, og giver det noget tid, og så siger, jamen jeg skal lige finde ud af, om det er mig, der ser syner, eller om det rent er en god, stabil, ærlig partner, jeg har fundet. Muligvis, altså hvis vi ser os rundt i verden, så er det jo nemt nok at få øje på, at der findes ondskabsfulde mennesker, som udnytter andre. Det er faktisk ikke svært at få øje på. Men det, at det kommer helt ind i vores ægteskaber, i vores parforhold, det kan være rigtig, rigtig svært at erkende. Og det er måske noget af det, som man lige skal have en snak med sig selv om. Om jeg bruger det her menneskesyn med, at jeg gerne vil gøre noget godt for andre, og jeg ser det bedste i alle andre mennesker, om jeg skal bruge det på nogle mennesker, der udnytter det. Eller jeg skal til at skelne, hvad det er for nogle mennesker, jeg vil have tæt på mig, og hvilke mennesker, jeg skal sige, jeg kan godt se, du ikke har det godt, du har måske ligefrem haft en rigtig dårlig barndom og alt muligt, jeg kan sagtens se det, jeg kan sagtens mærke det, men det er faktisk ikke mig, der skal gøre noget for dig. Og der kan man jo også sige, at altså alle voksne mennesker har jo ansvaret for deres eget liv. Altså, du har jo ikke ansvaret for at få en partner, som du skal redde, fordi du gerne vil gøre det godt for alle og redde andre mennesker. Og det er jo det her, det gode forhold er jo med nogle mennesker, der er i stand til at tage ansvar for sit eget liv. Men det er jo der, vi tit går galt i det, ikke? Fordi vi har den der opfattelse af, at vi kan da stole på alle mennesker. Vi skal da kunne tale sammen om det. Vi må kunne finde en løsning til begge bedste, eller i hvert fald et kompromis om ikke andet. Vi må nogle gange give os, og nogle gange må vi også skændes lidt måske for at finde det. Men på en eller anden måde skal man jo have en fornemmelse af, at man følges ad i retning af en fælles løsning, så begge har det godt. Og det kan man ikke i et usundt forhold.
Og med disse ord, der vil vi runde det her afsnit af. Tak til dig, Susanne, for at være med i dag og dele ud af al din viden.
Selv tak.
Som Susanne nævner, så kan det at blive skilt fra en psykisk voldelig partner ikke sammenlignes med en almindelig skilsmisse. Man vil være følelsesmæssigt og mentalt påvirket på anden vis og i et andet omfang. Til at begynde med, der kan man især være overvældet af ensomhedsfølelser. Det kan få en til at søge en ny partner. Men som Susanne kommer ind på, så bør man ikke springe ud i et nyt parforhold alt for hurtigt, selvom distraktionen fra de svære følelser kan opleves befriende. Man bør i stedet få bearbejdet sine følelser først og skabe et fornyet fodfæste i sit liv, for så er udgangspunktet stærkere for en ny og varig kærlighedsrelation. Susanne opfordrer desuden til, at man accepterer, at man har det, som man har det, for så er det nemmere at få bearbejdet det, man har oplevet. Giv dig selv omsorg og vær tålmodig med dig selv, for det kan tage tid at komme sig. Susanne foreslår, at du sætter en tidsramme for dig selv på f.eks. 6 måneder, hvor du bærer over med dig selv og er med det, der er svært, uden af at forsere noget. Tal her med nogen, der forstår dig, og som forstår, hvad du har været udsat for. Og vid, at der er mange, der har oplevet noget lignende. Du er ikke alene. Søg viden om emnet i den udstrækning, det gavner dig, og tal med andre i den udstrækning, det hjælper dig. Som Susanne nævner, så kan det dog være gavnligt på et tidspunkt at holde inde med at tale om din tidligere partner, da det kan påvirke dit nervesystem på negativ vis. Tal her kun om din tidligere partner og om det, som du har været udsat for, når du har brug for afløb. Ellers så bør du vende dit fokus mod dig selv. Ha' i stedet opmærksomhed på, hvordan du kan få det godt igen, og hvad du nu ønsker dig af livet.